94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent and your head just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Hacer buen mediodía a todos. Xornada pois de 11 de outubro que venres, estamos ás portas anda a fin de semana de maíz con mañén. Saben todos vostedes esa festividade pois do Pilar, hai moitísima actividade, por suposto, moitas delas pois vencelladas relacionadas pois co día grande da Garda Civil, que haberá pois distintas actividades, obviamente, como sempre. Pero tamén hoxe as miras postas, entre outros temas e cuestións que temos encima da mesa, na inauguración que se producía na tarde noite de onte do CIS de Lalín, que dará servizo, como saben, pois a toda a comarca. Certamente, pois, un acto con unha representación absolutamente nutrida de alcaldes, de concelleiros, de veciños que quixeron, pois, estar presentes neste acto. Logo nos iremos a elo, todo isto aperturando, pois, o programa hoxe con esta xornada que novamente nos trae unha borrasca atlántica. Isto que significa? Pois, precipitación, significa refachos de vento, nada que ver, obviamente, con Kirk, ni moito menos, pero sí que vai a ser unha xornada, pois, así, con alternancia, nubes claras, claros, chaparróns, necesidade de botar man do paraugas, e tamén as temperaturas, que seguramente vostedes notaron un descenso xeralizado das máximas. Non teremos moito máis aló eses valores dos 17 graus. Mañén vai a ser unha xornada así parella, aínda que con un poquinho, parece que menos de situación, pois, de precipitacións, parece que o día estará un pouco máis temperado. E logo o máis significativo, pois, do domingo é a recuperación das máximas. Voltaríamos a ter en torno aos 20 graus.
Keeps on getting closer, closer. All or nothing.
Bueno, como decíamos, antes foi todo un acto social, A verdade é que a inauguración do CIS foi un acto, pois, con moita representación política, pero tamén con moita representación de veciños e veciñas, que tamén conlevaba un grupo de veciños e veciñas que estaban asentados xusto nas inmediacións do CIS, protestando pola posible ubicación de Altri en Palas de Rei, como saben todos vostedes, e que ademais, bueno, despois escoitaremos as intervencións e xa escoitarán tamén de fondo o que foron, pues, as reivindicacións deste grupo que estaba ali. Foi un acto no que tampouco, digamos, temos datos en torno ao que vai a ser, si, pois, a posta en marcha do CIS, o próximo lunes entra en funcionamento, vale? Isto quedou absolutamente claro. É certo que arranca, digamos, cos servizos que hai ata agora, para que me entendan perfectamente, despois iremos a ver todo isto. É dicir, que de xeito inmediato se van a prestar os servizos que xa tiñamos. atención hospitalaria, como oftalmología, ginecología, cardiología, salud mental, traumatología, rehabilitación ou hospitalización a domicilio, que saben que ata agora pues estaba en funcionamento. Pues isto se mantén exactamente igual. E o que sí apostaba o alcalde Crespo e o que sí recollía o guante o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, é que digamos que se pecha unha primeira etapa, que esta que temos agora mesmo, e se apertura unha segunda, e camiñando de cara a consecución de que o CIS sexa un hospital de día. É certo que se pediu, bueno, pois un pouco de tempo, e isto o decía o alcalde Crespo e o decía tamén o presidente da Xunta, que indudablemente se pecha esta primeira etapa, digamos, do CIS, que vai a ser a entrada en funcionamento a partir do próximo luns, con todos os servizos, digamos, que teñamos xa no vello ambulatorio, para que todos nos entendan perfectamente, pero camiñando de cara á consecución de unha segunda fase, que é o que se pretende, e que se converta este centro integral de saúde nun hospital de día. Bueno, apostaba e puña de manifesto pois o presidente da Xunta que o segundo CIS de Galicia que se aperturou onte, que se inaugurou, porque hai outro que xa está funcionando, que é o de Lugo, pero que este é o segundo e que se abre pois fora dunha capital provincial. Bueno, despois nos iremos a ilo porque pasaron obviamente pois moitas cousas, se falou pois as características deste centro integral de saúde, se falou das vicisitudes que houve, porque isto coincidiu pois a posta en marcha despois con a guerra de Ucraína, coa falta de materiais. Bueno, isto todo explicaban pois na presentación de onte, pero tamén o desexo de que a partir de agora isto se converta paseniñamente pois en algo máis que un centro de saúde en sí, máis que os servizos que se prestaban ata agora no ambulatorio, sino que se camiñe cara a ese hospital de día. Bueno, que se escoitou onte? Pois a xente, a verdade, que despois había unha visita dos veciños, das autoridades, que se puderon recorrer as instalacións do CIS, que puidemos ver pois o corazón do CIS, perfectamente equipado. A partir de luns, pois claro, haberá que ir paseniñamente familiarizándose con esta nova instalación, e o único que ali se puña de manifesto, ou alo menos o que podíamos escoitar, é o feito de que, bueno, hai que pasar ese proceso, por suposto, de pois coñecemento do centro, é decir, que nos teremos que ir adecuando paseniñamente a estas novas instalacións, e isto se fará a partir desta próxima semana. Bueno, onte tamén xa saben que os alcaldes, boa parte dos alcaldes son todo, pero todos aqueles que puideron ou que lles apetecía, pois estiveron na presentación na Deputación de Pontevedra dos plans de investimento de cara ao próximo exercizo. Se prevé superar os 91 millóns de euros. Deste modo, os programas que xa se coñecen e que vimos falando deles, como é o Máis a Provincia, pois súmase agora un plan extraordinario de infraestructuras deportivas, este se vai a prorrogar no exercicio 25, pero aparece un novo plan que se chama Plan Extra, que vai a permitirles aos concellos executar proxectos estratégicos, alo menos este é unha das novidades que onte se presentaba. Cunha partida de máis de 48 millóns, Máis Provincia voltará a ser ese proxecto estrela da Deputación. A máis, de cara o ano que ven, introduces esa novidade, e é que aqueles concellos que desexen acometer investimentos estratégicos no ano 25 poderán facer investimentos plurianuais para que poidan iniciar as obras canto antes e dispor dun horizonte financiero estable. A segunda edición do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas vai a dispor de un montante de 8 millóns de euros, o tempo que se incrementou entre de 25 a 75 mil euros a asignación que lle vai a corresponder a cada concello. Todo isto pois o daba a coñecer o presidente da Deputación, incidindo no Plan Extra para promover investimentos estratégicos de concellos de menos de 50 mil habitantes. Onte mesmo, o escoitaremos despois, o alcalde Crespo, na inauguración do CIS, pois facía mención tamén a ese feito, ¿eh? Decía que era unha xornada moi significada para él, e que tamén o fora pois o asistir pois a presentación destes investimentos para o exercicio 25 na Deputación de Pontevedra para os concellos da provincia, e decía que había plans importantes, novidades importantes que dera a coñecer precisamente o presidente da Deputación, que hoxe xa compareceu ante os medios para falar da Xunta de Goberno, que xa nos iremos despois a ela, que tamén anunciaba fora da orde do día a marxe, obviamente, dos temas da Xunta de Goberno, que foi fundamentalmente pois dar a coñecer o plan máis escénicas de teatro e danza para 49 concellos e un total de 105 actuacións que se desenvolverán, sino que fora da orde do día falou da posta en marcha dos premios sociais Deputación de Pontevedra a favor dos dereitos humanos, que estarán dotados estos premios con 15.000 euros. Bueno, antes les contamos, ¿no?, que os gandeiros están apurando e auguran, dende logo, que vai a ser unha colleita de millo paupérrima, que as perdas son cuantiosísimas, ¿eh?, por la afección de Kirk. Xa saben que deixou as plantas pois nunha situación que agora non poden, ni moito menos, tal como están todas escachadas e están todas no chan, que non se vai a poder facer o ensilado de todo ese millo, e den que vai a ser pois unha tempada horrible. E isto ven a sumarse tamén o tema do Xabarín, que xa saben vostedes que xa fixera pois unhos danos cuantiosos. Bueno, pois o fío do tema do Xabarín, e digolles e contolles que dende mañén e ata o 23 de febreiro a Xunta vai a declarar, atención, a emerxencia cinexética pola presenza e polos danos ocasionados polo Xabarín en 40 comarcas. De feito, bueno, xa os digo que Deza está dentro da declaración de emerxencia cinexética, ou igual que Tabeiros Terra de Montes. As dúas comarcas están dentro desta situación. Será a cuarta vez que se aplique este instrumento provisional extraordinario, que xa se habilitara no ano 19, no ano 21 e no ano 23, que está recollido no regulamento de caza e que busca controlar a poboación desta especie nas zonas con maior incidencia a través de distintas modalidades de captura. Esta medida vai afectar a un total de 260 concellos, é dicir que falamos de preto do 85% do territorio, nos que a máis se ampliarán os períodos de actividade cinexética e se autorizarán medios auxiliares, como poden ser os visores ópticos, os detectores electrónicos de paso ou a presenza de animais e de cebadores de gran. A partir deste mañén, polo tanto, sin límite, apertúrase por cuarta vez pois esa caza libre de Xabarín dentro do que esta emerxencia cinexética, que se dá pois nunha morea prácticamente en todas as comarcas galegas, prácticamente en todas, pero que afecta pois tamén tanto a Deza como a Tabeiros Terra de Montes. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Máis cousas na actualidade, que así en titulares pois xa chegamos, son as 12 e 14 minutos. Saiban que tamén dende as filas do Partido Popular de Agolada se acusou o alcalde de mentir descaradamente e desinformar os veciños cando subliñaba que os populares estaban en contra da moción presentada en pleno en relación cunha serie de expropiacións, e din que malia que no bando feito público polo alcalde se apuntan os lugares e as fincas ou propiedades que o goberno local quere expropiar, non foi así na moción, onde non se especificou para nada o que querían expropiar, nin tampouco para que o querían facer. De aí recalcan dende o Partido Popular a moción, din que era unha simple moción política que non autoriza nada, alegando que na moción non se aprobou expropiación ninguna porque non se plantexou, e que para que os expedientes de expropiación poidan ser aprobados, pues teñen que ir coas memorias as fincas identificadas ou interese social explicado e xustificado e seguir un procedemento. A portavoz popular pediu ao alcalde que xa que lle gusta publicar as mocións e o seu resultado nun bando se anime e o faga con absolutamente todas. Bueno, unha das, creo que estupendas novas, que nos atopamos nesta xornada e o feito de que a Xunta de Galicia lle otorgou ao Concello de Silleda a bandeira verde de Galicia. Bueno, isto que supón, que presupón e como se consegue e cales son, pois un pouco, os obxectivos que a partir de agora, pois, ou as melloras que terá pois o concello o respeto ou as oportunidades que vai a calar. Verán, ese compromiso do concello onde se lleva co eido medioambiental e a protección da paisaxe e o patrimonio natural, pois se recibiu un premio por parte da Xunta e se lle concedeu ese distintivo bandeira verde de Galicia. Bueno, decirles que foi seleccionado entre máis dunha trintena. Eso, houbo outros dous que lograron este recoñecemento na provincia, que foi o caso de Ailla e o caso de Sanxenxo. Por lo tanto, na provincia de Pontevedra, pois iso, Ailla, Sanxenxo e Silleda. Se consigue este distintivo, despois de facer, pois iso, moito fincapé en todos os traballos medioambientais e de protección da paisaxe. E que vai a supor? Bueno, pois vai a supor, unha vez que este distintivo lle foi entregado pois ao concello, e que a partir de agora hai oportunidades importantes e si o concello pois vai agora pois a solicitar algún tipo de axuda e que destaca vai a ter, pois digamos que moito máis fuelle que outros concellos que o fagan e que non teñan este recoñecemento pois, de bandeira verde de Galicia. E un dos grandes reclamos, sen dúbida, dendo punto de vista pois de protección de paisaxe e tamén medioambiental, pois xa saben vostedes que pode ser a fervenza de Férveda, entre outros moitos rincóns que non podemos, dende logo, que esquecer. Todos os nosos concellos, teñen zonas medioambientalmente pois moi fermosas, onde se trata pois iso de protexer toda a paisaxe e Silleda pois conseguiu neste caso moi concreto esta boa puntuación, polo tanto, agora con este distintivo lle facilitará obter, por exemplo, maiores puntuacións e cando opte as subvencións autonómicas que estén relacionadas co patrimonio natural e coa xestión dos residuos de competencia municipal. Poderán pois deste foro deste esta maneira tamén consolidar ese compromiso de cumprir coa Xenda 2030. Había gran satisfacción no concello por este feito e despois de haber conquerido esta bandeira verde. Máis cousas tamén, unha campaña que hoxe tamén pois, é noticia, que é moi interesante, que o mellor nas nosas zonas de interior pois non é tan habitual, pero sí que estamos vendo agora cada vez máis, e isto é moi significativo, que a campaña da Xunta de Galicia, que se chama Galicia sabe amar, pois hoxe que saiban que está en Dozón, vale? Hai distintas actividades, hai degustacións de platos, obviamente con pescados e con mariscos, todo moi rico, asegurolles que sempre que esta campaña pois se recala nunha vila, os encargados de elaborar os petiscos o fan de un xeito extraordinario, e o vehículo da campaña está na feira da Gouxa, chegou en torno ás 10 desta mañá. Si pasan por ali, saiban que esta campaña manterase ata as 4 da tarde aproximadamente. É unha iniciativa que ten como objetivo pois fomentar o consumo dos produtos do mar e sobre todo terras adentro, en que en moitas ocasións nos esquecemos o mellor dos pescados e dos mariscos. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Bueno, estamos nun momento óptimo dos cogumelos, Xa sei que moitos de vostedes están estes días pois aproveitando todo o tempo que poden para facer un percorrido polo monte, porque se están dando as características e se están dando, dende logo, que as sinerxias perfectas tempo que atada agora, pois pues, unhas temperaturas agradables, choveu, vaya se choveu, entón aí están aparecendo, dende logo que moita proliferación en casi que todos os nosos montes de distintos cogumelos, pero nunha carballeira de Berres na estrada apareceu un exemplar de Boletus edulis que pesaba ni máis ni menos que 674 gramos de peso e estaba en óptimas condicións de conservación. Miguel Tembra foi quen recolectou pois este exemplar, dende logo que maravilloso. Dous apuntamentos, un ten que ver con Anixia Miranda, porque a Fundación Eira Vilas vai a lembrar a escritora cun acto que vai a ser o próximo luns a partir das 5 na sede da Fundación Ingres en Vila de Cruces, e se van a ler textos de Anixia Miranda, tamén doutras escritoras, nunha xornada conmemorativa do Día das Escritoras, e cando se cumpren 15 anos do falecemento da que foi tamén a dona de Eira Vilas. Isto vai a ser o próximo luns, e logo onte un espectáculo, pero todo un espectáculo que non sei se moitos de vostedes o puideron ollar. Claro que había que estar en zonas sin contaminación lumínica, pero houve unhas auroras boreais absolutamente extraordinarias. Xa digo que non en todos os casos se puderon apreciar porque había que buscar zonas altas e zonas onde non houbera contaminación lumínica, pero sí se puderon ver unhas auroras boreais absolutamente espectaculares. Quen tivo a sorte, pois as foi dende logo que matizando e recollendo a través do móvil, a través do obxectivo da cámara, e é unha das moitas imaxes, pero unhas imaxes preciosísimas que estamos vendo dende a noite de onte. Aqueles que foron, pois iso, a esas zonas de menos contaminación, tiveron a enorme sorte de poder apreciálas en todo o seu esplendor, que xa saben que isto non ocorre moitas veces, pero onte foi unha desas noites en que foi posible. Oxe, por exemplo, xa coas precipitacións é moito máis complicado, e onte se daban todos os parámetros oportunos para elo, e que non todos os días vemos auroras boreais, dende logo que na nosa comunidade e na nosa comarca, porque se viron perfectamente dende zonas altas donde non hai contaminación lumínica, aquí se puderon ver. Bueno, unhas cores rosas e unhas cores vermellas absolutamente espectaculares. Non sei se onde puderon gozar o espectáculo, pero se o fixeron, seguramente que quedaron pois iso, entusiasmados e abraiados. Bueno, pues así chega a actualidade deste 11 de outubro que vendres, que imos ocuparnos, lóxicamente, da inauguración do CIS. Canto tempo levábamos falando do Centro Integral de Saúde, verdade? Bueno, pues onde finalmente se puido esa inaugurar, puidemos ver as instalacións, entrará en funcionamento o próximo luns, si nada o impide. Imos a irnos a elo, despois iremos ata a Deputación de Pontevedra porque houve xunta de goberno, e como todos os venres, pois tamén o noso espazo legal coa nosa abogada Yolanda Vence. A atención, imos a falar hoxe con Yolanda de un tema moi interesante. Bueno, todos os temas saben vostedes que son interesantes, ou procuramos, obviamente, e Yolanda procura que todos sexan do interese de todos vostedes. Hoxe falaremos do cambio nos apelidos, porque saben que hai persoas que se mudan os apelidos, ou que agora mesmo están tramitando, ou mellor, un cambio nos apelidos. Ou recuperar apelidos antiguos. Bueno, todo isto despois lo deixamos a Yolanda para que nos explique como se pode facer, si se pode facer, si isto é un trámite moi engorroso. En fin, todo isto o abordaremos, será o fío das 13:30 minutos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're at.
Buena tarde, noite de onte en Lalín estivo marcada, entre outras novas, pola inauguración do CIS, como saben todos vostedes, ese centro integral de saúde que pois se inaugurou oficialmente. Xa lles digo que aqueles que estiveron, que había moita presenza de moitos lalineses, de moitos de Zaos, pois saben que había unha nutridísima representación pois de alcaldes, de concelleiros, de toda a comarca. Ali pois estaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ali estaban pois os concelleiros de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, estaba a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, o conselleiro de Educación, o lalinense Román Rodríguez, o presidente da Deputación Luis López, estaba o delegado da Xunta en Pontevedra, había persoal do Sergas, o 061 da empresa adxudicataria do estudo encargado do proxecto, moito veciño e veciña. Estaba tamén o propio párroco de Lalín, Marcos Torres, que foi o encargado de bendecir as instalacións. Por certo, unha bendición curtiña, decía Marcos Torres, quen se encargou pois iso de dar esa bendición xa definitiva destas instalacións, unha posta de longo do CIS, onde pois moitas persoas estaban desexando poder acceder ás instalacións, velo por dentro, houve un percorrido e que todo o mundo pois puido dende logo que acceder o edificio. Antes de entrar no edificio, obviamente, pois xa saben vostedes que toca pois facer un percorrido. As autoridades pois facían o seu propio percorrido por este edificio dende o punto de vista pois da administración, do que se desenvolveu, de un proxecto que recoñecían todos pois foi un proxecto longo, un proxecto difícil, un proxecto que non estivo exento dende logo pois de determinadas circunstancias que fixeron que incluso durante 6-7 meses estiveran paradas as obras, que o lembrarán vostedes, coincidindo pois coa guerra de Ucraína e a falta pois de materiais naquel momento. Tanto o alcalde Crespo, despois o escoitaremos, como o presidente da Xunta, pois puxeron sobre a mesa o feito de que neste CIS, neste Centro Integral de Saúde de Lalín, tamén houve outros gobernos que traballaron nelo, facendo referencia expresamente o alcalde Rafael Cuíña no seu momento, que xunto co seu equipo pois tamén foron encargados de pilotar este proxecto, e se facía mención a elo, obviamente, tiveron a súa parte neste Centro Integral de Saúde, ou igual que despois os gobernos que sucederían, como foi o caso despois, posteriormente, no ano 19 de José Crespo. Pero imos por partes. A primeira intervención, que foi bastante longa, pero que nos imos a quedar só exclusivamente con 3 minutos a súa intervención, pois tiña que ver co responsable de concretamente o arquitecto responsable desta obra, Iván López Veiga, que se encargaba pues, de facer un percorrido polos traballos que se desenvolveron, e tamén recoñecía o comezo da súa intervención, porque fixo unha explicación pormenorizada, obviamente, de todo o edificio, recoñecía que non estivo exento este proxecto de algunhas dificultades.
A pesar das dificultades, o resultado entendemos que foi moi satisfactorio, porque redactamos o proxecto echados na casca pola pandemia, comenzamos as obras tamén coas dificultades da restricción do COVID, a pesar da guerra de Ucrania, das obras de transporte, a alza de precios desmesurados, pues aquí temos o resultado. Bueno, vamos a explicar como chegamos a este punto. Temos unha parcela de máis de 15.000 metros cuadrados con uns condicionantes urbanísticos e topográficos bastante acusados. Por unha banda temos unha zona verde que nos limita a banda que temos pegada á rúa, limítanos a edificabilidade, solamente se pode destinar a zona xardinada. E por outra, a propia topografía da parcela que fai que o edificio ten máis de 5 metros de desnivel na súa contorna. O que facemos é partimos dunha forma de peine, non é un hospital, que é a forma habitual de implantar un hospital, pero é un centro de saúde con moitas especialidades, esta forma é o ideal. Esta forma de peine escalónase en 4 andares, 2 desfásanse nesta parte que vemos aquí, na parte baixa da parcela, e xeramos disgregamos esta volumetría dun equipamento de casi 6.000 metros cuadrados, disgregámoslo neste entorno que temos, non é un entorno urbano, entonces minimizamos o impacto da volumetría na contorna, ¿no? Esto, o que xera son dúas plazas moi amplias, nesta na que nos atopamos prodúcese o acceso principal, e outra plaza a un nivel inferior, a esquerda da imaxe, que é por onde se produce o acceso a...
Era o arquitecto Iván López Veiga facendo unha explicación pormenorizada deste edificio, que fixo un percorrido por absolutamente todas os distintos andares, falaba do feito de que hai unhas cristaleiras, ten moita luz, eso seguramente pois xa o puideron ver vostedes, os que asistiron e os que pasaron por ali saben que estamos falando de un edificio que ten moita luz, un edificio onde se primou todo o que eran os compoñentes e aquilo que ten que ver pois coas nosas coa nosa terra, é que se usou pois moito a madeira, se usou moito a pedra e isto se reflicte neste edificio. Tamén escoitarían mientras se desenvolvía este acto e ademais estábamos escoitando a primeira intervención de fondo nesa inauguración pois uns gritos de Altrinón, desa manifestación pois de un grupo de persoas que estaban ali xusto nas inmediacións e que estaban protestando contra este proxecto, que estiveron durante todo o acto. Dando a coñecer as súas opinións en contra do asentamento da celulosa de Altri en Palas de Rei. Seguidamente chegaba o turno pois, o alcalde de Lalín, vestido co seu traxe galego tradicional, aquel que usa para as grandes ocasións, el mesmo recoñecía, oímos escoitar agora, e decía que se vestira con ese traxe porque realmente a ocasión o merecía, que ponso este traxe para esas ocasións que son moi especiais, e este era dende logo que un momento especialísimo, porque foi unha longuísima travesía que comezaba lá polo ano 2005, cando comezaron a darlle voltas a todo isto. Lembraba tamén pois, o traballo de Román Rodríguez, cando no seu momento era aínda concelleiro de urbanismo, expresaba pois o seu agradecemento a todos aqueles que foron pasando e que tiveron algo que ver con este centro, expresamente pois destacaba o feito de que en Rafael Cuña asinara o convenio cando era pois alcalde de Lalín e que tamén tuvo unha parte neste proxecto que despois posteriormente el retomaría no ano 19, e dixo que unha das primeiras visitas que fixo unha vez foi nomeado de novo alcalde de Lalín foi precisamente a Consellería de Sanidade. E atención, porque deixaba moi claro que esta é unha primeira fase, pero que a partir de agora hai un contedor que se pode pouco a pouco implementar con novos servizos, en clara alusión a que a partir de agora se seguirá traballando nese camiño de cara a conquerir un hospital de día, que saben todos vostedes que en todas as ocasións o alcalde Crespo pois puña de manifesto que isto é o que realmente hai que buscar unha vez que estén todos os servizos agora, os primeiros servizos asentados, hai que seguir camiñando cara a ese hospital de día.
Conselleiros de Educación, de Infraestructuras e Vivenda e de Sanidade, por suposto, delegado da Xunta, presidente da Diputación, membros da Corporación, alcaldes da comarca, veciños e veciñas, todos benvidos a esta inauguración que para os lalinenses e para os de Zans en xeral é especialmente importante. Querido presidente, cando eu poño este traxe despois de tantos anos e me podo permitir fazer alguna ayoada, non é unha falta de respeto, ni moito menos, por un poñer garbata, que apoño bastante máis do que quero, sino que é que estou especialmente contento. Cando estou con este traxe é porque estou especialmente contento. Non o puxo moitas veces na miña vida. O mellor, o traxe ten 15 anos, creo que o puxo en 10 ou 11, se xa ben. Pero é que estou especialmente contento. E hoxe estou especialmente contento porque é deses días que te sintes, satisfeito polo traballo que se fixo entre todos, que ese non é un traballo meu, ni moito menos, é de todo un montón de xente que despois fixeron aquí unha chuleta, que xa ven que lles esqueceron algún, esa foi unha notanda aí con un libro de Román, pero que teño que leros porque senón sería imposible que me acordara de todos eles. Porque isto foi unha labor de equipo, de equipos, de moitos anos, de traballo, para que hoxe teñamos o que é unha realidade, que aquí algún día será un hospital de día, non teño ninguna dúbida. De momento non é posible porque non serán as circunstancias, pero están preparadas, os alicerces están postos para que isto funcione como tal, e dito por moitos especialistas de sanidade que eu non o son, pois que é o futuro da sanidade en Galicia, ter vos centros como este que funcionen ben, e logo ter sitios onde haxa vos quirófanos e vos camas para poder operarse. É o que fai falta en Galicia, e nos que estamos pertinho de Santiago, así o consideramos, porque hai moitos anos que no primeiro plan que se fixo de hospitales comarcais, la lisa ia como hospital comarcal. E como había outros sitios que estaban máis longe, non estábamos de Viña de Santiago, o noso foi quedando, e logo xa empezaron a vir as vicisitudes de que xa algún alcalde me decía que o hospital comarcal, que bueno, que non están tan ben dotados como os grandes, é normal, entón xa empezamos a ter dúbidas por un lado e por outro, e ao final, eu creo que, como diría o refrán, fame que espera chea, non é fame. Así que esperamos moitos anos, porque isto empezamos a darlle voltas a dar por 2005. Pasamos moitos anos, son bastantes anos, pero creo que ao final valeu a pena, porque as cousas moi rápidas nunca teñen unha continuidade no tempo importante. Acordo-me que deu ser por ano 8 ou así, que Román era concelleiro de urbanismo, e dixen, Román, encargo-che, como non colle o que se quere facer, que era un car, non colle no centro vello, detrás do centro vello, hai que expropiar un sitio. Expropia Labondo, unha vez que teñemos que pasarnos o marrón de conseguir o terreno, hai que expropiar Labondo. Aquí la liga hai que fazer as cousas pas merdas. E dixo, tranquilo, non te preocupes que a quedar ben expropiado. Bueno, sí, pero agora vou contar a segunda parte. Entón, cando me chega o despacho, e digo, isto será suficiente, eran 15.000 metros. Sonó, aí colle un hospital perfectamente. E digo, mira que, o mellor faz unha cousa grande, é mellor que sobre que falta. No, tranquilo que vai chegar. Bueno, expropiaxe a Román 15.000 metros e combinaxes 15.000 metros. E ao final, que partía moi grande, este da Xunta, non sei como facer, fixaronlle xerdir demais, o cal non está mal, e quedámonos sin aparcadoiro. Así que xa non se queda pequeno, pero non vos preocupedes, presidente, porque xa temos aquí unha lei de acerca para provisionalmente, mentre non conseguimos ampliar o aparcamento, pois poder aparcar aquí, porque obviamente os aparcamentos que ten aquí son insuficientes. Pero como digo, imos preparando as cousas con tempo para que durante un ano ou dous terá que haber ese aparcamento, digamos, de complementario, pero que en breve, dentro do período razonable, pois se farán, será un bo aparcamento. Creo que despois de que se consiga o terreo, logo despois, no ano 15, perdemos a alcaldía, o Grupo Popular, o alcalde Rafael Cuña firmou un convenio co a Xunta de Galicia, xa que a Xunta do Partido Popular, empezou a funcionar o convenio, e logo despois, no ano 19, eu creo que a primeira visita que fixen, retomada a alcaldía, foi precisamente a ver ao Conselleiro de Sanidade, naquelas sitio de Muña, para decidir que tiñamos que agilizar o máis posible isto, porque levábamos moitos anos de espera que nos tocaba. Encargouse o proxecto e xa logo empezou unha dinámica e donde xa despois se adxudicou e logo tuvo un pequeno parón propiciado polo tema dos custos, dos precios, donde por certo a Xunta de Galicia se portou dunha maneira exemplar e a empresa, que por certo aproveito para felicitar ao dono, que foi unha constructora das boas constructoras que pasou pola historia de Lalín, sin dúbida, e ao final chegouse a un arreglo, estuvo parado 6 ou 7 meses, pero ao final retomouse e ao final eu creo que non pudo quedar mellor para as expectativas que nos tiñamos. E digo isto porque ao longo destes anos foi pasando un montón de cousas e fomos informando de moitas cousas, e si, efectivamente, Logo despois nos demos conta de que aquí o mellor presidente é o que din algúns expertos de sanidade, donde afortunadamente teño algúns amigos, e eu non o son, pero lle preguntaba a eles, bueno, unha zona destas como a nosa, con máis de 40.000 habitantes que ten a comarca do Deza, estamos colapsando un pouco Santiago, porque además temos unha población razonantemente envellecida. Eu vexo que cada vez que vou ali ao Chus, pois saludo polo menos a 15 ou 20 persoas de la linda, andamos todos por ali, carnosas desgracias, que cando vas a un hospital nunca por cousa boa, pero andamos por ali moitos. Por tanto, o feito de que se poida facer aquí, dicíame algún especialista, o que se está facendo en Santiago, cando teñamos os medios adecuados en Lalín, faremos en Lalín o 75% das cousas. Por tanto, non teremos que ir os dezanos, o 75% das veces, cando hai que fazer unha prova de anestesia, cando hai que fazer unha prova un preoperatorio, cando hai que fazer un diagnóstico. Eso poderá ser fazer aquí co tempo. E aquí, non me quero alongar moito, presidente, pero esta gente teño aquí, tamén quero que sepas cal é a nosa idea, é máis o consellero, ao que agradezco a súa boa predisposición, porque nada máis tomar posesión fun o ver, a verdade é que ao final isto estaba nas últimas, pero quedou executado magníficamente, así que moitas gracias, consellero, porque ao final creo que valeu a pena unha das reunións que tivemos. E digo isto porque eu creo que despois de tanto tempo esperando, fixamos isto como en dúas fases. Eu quero agradecerle a Xunta de Galicia o esforzo que fixo, porque lembro-me que no ano 19 se conseguiu que se nos mandara para aquí o agro, a hospitalización a domicilio, unha das cousas que máis valora a xente de Lalín, porque parece que non, que parece que é unha cousa sinxela, pero de iso nada, é realmente algo espectacular. Cada un que tuvo que utilizar o servicio de agro solo son palabras de felicitación. E cando ven pola rúa, dille ao conselleiro e ao presidente da Xunta que moitas gracias, porque este é un servicio que vale a pena telo, porque realmente é o que humaniza moi as tantas fases da nosa vida, onde xa, a veces, por desgracia, pois xa non hai moito o que facer. O que primeiro foi o agro, despois do agro, pois púxose a diálisis funciona moi ben, está na Rúa do Ponte, é unha magnífica instalación, está funcionando, todos os usuarios están encantados con ela. Logo, por terceira vez, o sea, na terceira ocasión, pois se puxo a ambulancia de soporte vital avanzado, que está funcionando como un cohete. Está funcionando moi ben, moi ben. Eu recordo o consello que me chamou un día e dixo, oi, elevase un pepino. Eu non entendía moi ben o do pepino, pero ahora entendido, porque realmente funciona. A xente está encantada, porque eu creo que é algo que necesitamos. Temos a ambulancia de soporte vital básico 24 horas e logo a 12 horas a de soporte vital avanzado, e creo que está funcionando a mil maravillas. A cuarta cousa é esa, e con isto, presidente, eu creo que rematou a primeira fase. Agora temos que conseguir entre todos, e o consellero está convencido porque xa mo dixo, e o xerente do Chus tamén está convencido porque xa mo dixo, e con iso aí rindo, porque temos algún amigo común, estuvemos falando largo e tendido desto, de que agora, a ver cando se pode, non poñemos data, pero isto tiña que funcionar como un hospital de día, un hospital ou un sitio onde se fixeran a xente do Deza, viñera aquí facer os seus diagnósticos, viñera un especialista de Santiago vernos aquí, atendernos aquí, despois gestionamos Santiago por un lado, porque era un hospital de Santiago de capacidade, e ao mesmo tempo pois a xente ten unha atención xa máis cercana, que se desplazan aquí os especialistas, eu creo que é bo. Como decía Juan Atei, que hoxe non pudo vir aquí, pero que estaría encantado, dicíame, como é mellor desplazar os nosos técnicos que se desplace tanta xente de Lalín. Ahora ben, non pensedes como pensades ás veces os da aldea, digo a moito orgullo, e é que ten que vir José ou Pedro todos os veces, non? Unha vez irá San e outra vez irá Pelicán, pero vai alguén do servicio, iso é o de menos. Eu non se podo garantir que vai a un mismo persoa, pero sí que podo se garantir que coordinemos esas persoas, e que aquí teñades que vir, pois, cando hai que poñer unha válvula ou cando hai que fazer calquer tipo de operación. Así que agora queda o reto por diante, presidente, estou xe moi agradecido pola sensibilidade que tes connosco, para que cando se poida, porque eu sei que hai problemas de persoal, eu sei que hai problemas de todo tipo, cando non os houve, se non houvera problemas, tampouco necesitaban os políticos, así que os problemas eran cosas, podía haber algún menos, pero o que nunca me dúbida é que problemas ten que haber, pero cando haxa máis dotación de persoal, pouco a pouco habrá que ir poñendo algún servicio a funcionar, algún estos temas, pouco a pouco, para que nesa segunda fase podamos ter ese hospital de día que nos fai falta. un hospital de día para que a xente veña aquí, non teña que ir a Santiago a todo, a diagnostique, que a Santiago teña que ir o mínimo posible, que como Santiago toca a Dolorosa, pois tanto menos vayamos, mellor. Podemos ir ver o Apóstol, pero o resto, pois é mellor vir aquí. Ves máis tranquilo, aquí como dixo o outro, ainda ven un de calquera maneira. E a Santiago xa non coñece. E iso comprobamos, a xente do rural, que nos puxamos aquí un servicio a funcionar, que era un servicio de gimnasia no rural. Dimos la gratuita en la LIN, pero a xente non viña nada, había 50 ou 60 persoas facendo gimnasia para a xente xubilada, e a xente non se incrementaba moito. Ah, pero levamos las parroquias, e de repente apareceron 3 ou 400 personas. Pero, por que non venía a la LIN que é gratis? Resposta dunha señora de Barcia. É que para ir a la liña hai que poñerse de bonito e aquí imos de calquera maneira. Por lo tanto, aquí tamén imos vir de calquera maneira e que guidas que non para nos unha tranquilidade. A máis eu creo que é de xustica. Estuvemos 20 anos pululando por aí. Que se hospital sí, que se hospital non, que se tal sí, pois agora ao final temos o máis importante, ya que temos o contenedor onde se pode ir pouco a pouco implementando cousas e onde se pode facer o que queremos facer tanto a Xunta como nós. Querido Presidente, nós non ximos dar moito a lata, simplemente eu sei que aquí nos tes en consideración. Eu teño que decir que nunca tuve ningún problema da Xunta de Galicia nin cos seus presidentes, pero teño unha cercanía especial con Alfonso Rueda porque ten a hora de do trato corto, pois ao mellor a veces dixe que non, que outros ao mellor non xo dicían, e depois facían, non? Pero se dixe que sí, faixo. Entón, eu gustame que me traten así, porque é bon, polo menos xeron contas. E o presidente, eu teño que decir que aos veciños que nos acompañades hoxe aquí, que cando que lle plantexamos é algo de razón, atendemos absolutamente en todo. E non os quero cansar con máis nada. Quero agradecerle a Rafael Cuña e o seu equipo cando firmaron o convenio do CIS. Quero agradecerle aos alcaldes da comarca que hoxe están aquí, que a súa presencia, porque este non é un proxecto solo para a Liña, é un proxecto para a comarca. Quero agradecerle ao grupo de goberno o apoio que me dou ao longo de todos estes anos. Aguantaron as miñas neuras desentando, cando mellor, pois, bueno, vendes, Román parecía que esporteaba moito e xa quedou corto. O sea que as cousas hai que facelas sempre pas medras, que é como fan falta. Ahora sí, tamén temos moitos xardís, agora tamén tedes que manter os edificios, xa estuvo bonito, xa estuvo moitos xardís, pero hai que brotar bien o césped. Non hai aparcamentos, pero temos xardís que tamén non están mal. Os aparcamentos fancy. E o xardín, se non se fixera agora, non se facía nunca. Así que non é bom, porque a Xunta de Galicia, a ASI, a Consellería de Vivenda e Infraestructuras, que foi a que adxudicou a obra, mellor non o pudo facer, porque cada obra ten problemas. E este Cadolle tamén naceu nun momento onde pasou o que pasou, e os precios disparáronse, e se non houbera un bo acordo, pois non estaba hoxe feito. É certo que nós queríamos inaugurar para as eleccións municipais, non foi posible. Despois queríamos inaugurar as eleccións as túas, tampouco foi posible. Pero inauguramos agora que non hai eleccións, e o cal ainda moito mellor.
E despois o alcalde Crespo, xa na recta final desa súa intervención, pois continuaba cos agradecementos, ¿eh? Escoitaban vostedes ese agradecemento a Rafael Cuña cando foi alcalde, obviamente, tanto pois Rafael Cuña como tenente alcalde Nicolás González Casares foron quenes asinaban por aquel entón pues, ese convenio para a posta en marcha desta infraestructura, pero o alcalde Crespo tamén tiña agradecementos para quenes foron distintos representantes pues, do Departamento de Sanidade no Concello de Lalín ao longo dos últimos anos, tamén a quenes pues, sempre estiveron apoyando esta infraestructura. Logo chegaba o turno de intervención o presidente Rueda. Bueno, o primeiro que decía o presidente foi parabenizar pues, o traballo dos sanitarios. Foi o primeirísimo que puña de manifesto sobre, decía que hai que agradecerlle ao persoal sanitario todo o traballo e que tivo moita paciencia ata poder traballar a partir do próximo lunes neste centro integrado de saúde. Tamén recoñecía que era o segundo edificio, o segundo CIS que se puña que se inauguraba en Galicia despois do que se abriu en Lugo, nunha capital de provincia, e tamén recollendo o guante do alcalde Crespo, que decía que xa hai un contedor para que paseniñamente se vayan implantando novos servizos, decía o presidente que efectivamente non queda outra, que se está inaugurando, decía, a primeira fase, pero que queda agora unha segunda fase por facer.
Moi boas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, están aquí tres conselleiros, a ocasión o merece. Moito persoal do Sergas. Gracias, antes que nada, tamén o persoal sanitario, a todo, o que vai traballar aquí, o que tuvo paciencia hasta que vai poder traballar aquí, a partir de ahora todo o proceso que se empeza. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a Corporación Alín, por suposto, gracias ao alcalde Cuña. Efectivamente, este foi moi longo e, por tanto, a súa etapa tamén foi importante para que os estemos aquí. A todos os alcaldes, concelleiros, concelleiras do Deza que os estades aquí, isto é para todos e, por tanto, temos que levarlo adiante entre todos. Bueno, sabe de iso que acaba de decir o alcalde de Lalín, xa non estamos inaugurando o CIS de Lalín, estamos xa de paso inaugurando o principio da segunda fase para que isto chegue a ser o hospital de día, que según me contou Pepe cando estábamos ali, é o novo modelo que xa falou con todo o mundo. Probablemente xa xa así. Probablemente sexa así. E, polo tanto, este esforzo que os facemos, que sen ninguna dúbida vai a notarse desde o principio, o edificio, a verdade, que é unha maravilla. Eu pasei por aquí alguna mediante cando estaba en obras e quedou moi ben. E tamén fun testigo, que está aquí, pero non agora, por suposto, a todos os técnicos que traballaron nesta obra, que non foi nada sinxela. Eu recordo, cando, xusto despois da pandemia, ou todavía durante a pandemia, porque tuvo moitos máis efectos, máis alá de estar pechados, que foi o peor, pero despois, administrativamente, as administracións, hasta que conseguimos volver a coller o ritmo e recuperarnos de todas aquelas cousas, pasou un tempo, e eu me acordo cando esta obra estuvo parada, cando había dúas maneiras de afrontarlo, que pensar como habíamos arrancar, ou escudarse en que o tema estaba moi difícil, os precios se dispararan, había moitas cousas que facer antes que retomar as obras que estaban paralizadas e, polo tanto, hoxe non estaríamos aquí. Eu agradezo a paciencia. O tesón, teño que decirlo, porque a maestra de Pontevedra como a min, da empresa constructora, que cando hai un problema, que está o jefe. E eso axuda moito. E se ten boa conexión cos técnicos que fan as obras, todo é moito máis sincero. Polo tanto, creo que este é un día para felicitarse. Isto é unha gran obra. Aquí vai dar comodidade sanitaria a moitísima xente que efectivamente os desplazamentos, sobre todo a xente que se ten que desplazar con frecuencia a Santiago, vai notar unha enorme diferencia. Pero aquí vais a facer boa medicina, como decía, me decía Pepe Crespora, menos operar vais a facer de todo. Non sei se será exactamente así, pero vais a facer moitas cousas que antes había que ir a facer outros sitios. E, polo tanto, isto é para mellorar e isto é para que notedes esa diferencia para ben. Eu estou de acordo. A sanidade, son o primeiro en recoñecelo sempre, ten moitas cousas que mellorar. Como non vai ter que mellorar se estamos avanzando todos os días, se cada vez surxen novas necesidades, a xente, afortunadamente, cada día vivimos máis e, polo tanto, tamén tes máis demandas de servicios de saúde. Isto non vai parar nunca de necesitar máis recursos, pero creo que estamos a un nivel, sinceramente, moi aceptable. E eu quero recoñecelo. E o que temos que facer as administracións, empezando por a Xunta de Galicia, é acompañar o millón que temos, que son as persoas que traballan día a día na sanidade, e darlles estas instalacións, e darlles estas capacidades, e darlles esta maneira de poder desenvolver a súa vocación e todo o que saben o servicio de tanta xente. Este é o segundo centro integrado que vai funcionar. O primeiro está en Lugo, outro está en construcción avanzada en Vigo, outro acabamos de aprobar no Consello da Xunta semana pasada os trámites para empezar a facelo en Ourense. Por lo tanto, Lalín é o segundo de Galicia despois dunha capital de provincia. Isto quere decir moitas cousas. Isto merecía como mínimo, efectivamente, que o alcalde de Lalín se vestira con este traxe que dixo que eu... É di que sale 11 veces, é a terceira vez que o beso. E as outras dúas sei que foron ocasións moi importantes para él. Por tanto, ten que ser unha ocasión importante. E vos agradezo moitísimo que estedes aquí. Ora, imos coñecer este edificio. Hai que dotarlo de contido pouco a pouco. Eu pido un pouco de paciencia e comprensión para o ritmo que temos que levar a partir de agora. Ora xa vai ser un non parar, hasta desplegar todo o potencial que hai aquí para tantos miles de veciños desta comarca. E, por tanto, moitísimas gracias. Hoxe un día de celebración, hoxe un día para disfrutar, e a partir de agora é un día de responsabilidade para todos nós. A Axi, está aquí a conselleira, xa rematou a súa parte. Román rematou un moito antes con este edificio, que xa quedou efectivamente. Aquí en Lalín todo queda para as medras sempre, non sei como facedes, pero todo é o principio do seguinte. E probablemente por iso disfrutades de todos estes servicios, porque tedes aquí un alcalde e corporacións, toda a xente en Lalín está acostumbrada a loitar para apoiar aquí servicios fundamentais para toda a comarca, pero que están aquí en Lalín. Por tanto, Pepe, no agua tamén, porque isto é un mérito teu en gran parte. É moi difícil decirle a Pepe que non, porque xa ten experiencia de sobra para saber como hai que conseguir as cousas. Iba a decir con paciencia, non, porque paciencia non ten ninguna, con insistencia, con moita experiencia, coa sabiduría do que nos conhece de sobra, sabe que ao final as cousas se consiguen. Eso considero de sanidade, a partir de agora quedan as túas mans para darle contigo a todo isto. Moitísimas gracias.
Bueno, era o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que foi o que pechou o turno de intervención, e a partir de aí, pues, comezaba directamente a visita o edificio. Todo o mundo, toda a xente que estaba ali presente, xa lles digo, moitos veciños, moitas veciñas, moitas caras políticas, de moitos puntos diferentes das nosas comarcas, pues, se deron cita dende os alcaldes, concelleiros, como lles decía, e logo, pues, tocou esa visita. Chama poderosamente a atención varias cousas neste edificio. Si estiveron, seguramente que isto lle chamou a atención, pero voulles a dar unhas cantas pinceladas para que, si non estiveron e a partir do luns, si teñen que facer uso deste edificio, pois o van a ver in situ. Por exemplo, a calidez do edificio, porque ten moita madeira, a verdade é que nos chamou moito a atención, cores en consonancia, cada área leva unha cor diferente, logo obviamente as salas todas pois pulcras e sin estrear, unha sala de fisioterapia moi ampla, podemos ver pois as consultas médicas, obviamente, tamén pois o que área de pediatría preciosa, con moito colorido, non é só que sexa bonita, agora obviamente os servizos van a ser o máis sobresaínte para a poboación en xeral, pero estéticamente pois é un área pois pensada obviamente para os máis cativiños, e logo o punto de atención continuada que está no outro edificio, como ben saben todos vostedes. Bueno, o luns bota a andar. En principio, esta son os datos que temos. Esta fin de semana fanse os últimos axustes e logo o luns botaría a andar xa técnicamente pois, todas as consultas médicas, as consultas de enfermería. Xa saben que a máis dos servizos clásicos, pois se vai a manter os servizos que ata agora mesmo pois había, é dicir, se vostedes teñen que ir ao oftalmólogo, a xinecoloxía, a saúde mental, cardioloxía, traumatoloxía, rehabilitación ou necesitan doado de hospitalización a domicilio, estos pois son servizos que van a estar en funcionamento, e logo a partir de aí, bueno, pois habrá que ver como se vai ampliando ese contedor de cara a ir camiñando paseniñamente cara o que busca, decía o alcalde Crespo, que será converterse nun futuro nun hospital de día. E xa saben tamén que un dos temas que ademais saiu a colación nesta inauguración é o tema do aparcamento, efectivamente. Queda moi reducido, pero se vai a usar, a lo menos parece que nos próximos meses se fará uso pois dunha parcela colindante e que se usará como aparcamento na mentras pois non se pecha definitivamente este asunto, que non estivo demasiado contemplado no proxecto. É certo que hai uns xardins, pois a verdade que circundan toda esta gran instalación, pero aparcamento quedou bastante reducido. Entón se vai a solventar, a lo menos de momento, pois este problema con un aparcamento provisional nunha finca colindante.
Silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, pues esto foi un poquinho que deu de sí, ¿eh? Despois a visita, cada persoa seguramente que pode facer o seu resume particular. Había moita xente, todo o mundo estivo visitando tranquilamente, paseniñamente, pois as distintas áreas, os distintos edificios, moito acristalamento, moita luz, luz directa en prácticamente pois todas as zonas. E agora, bueno, pois a partir do luns comeza xa esa fase de operatividade que vai a ter o edificio. Bueno, que estamos na unha do mediodía, que marchamos a facer un alto no camiño, que